Český rozhlas Dvojka uvádí
Láska hory přenáší.
Největší sonda do partnerských vztahů u nás.
Zhruba polovina manželství u nás skončí rozvodem. Partneři se rozcházejí, mnozí jsou raději single. Jsou ale dvojice, které nerozdělí ani sebevětší krize. A jednu z nich vám dnes představíme.
Cestujeme vším, letadlem, autem, tam Katinka, vodící pes náš, má svou přepravku, kde má nejvíc místa z nás všech, potom má Lenička svou pohodlnou sedačku a pak já se mačkám vzadu a Dalibor je za tím volantem.
Když jsme jeli naposledy do Švýcarska, tak nám volal známý, jak přijedeme, jestli už máme ten letající koberec, jestli má chystat přistávací dráhu.
To je můj velký sen, mít něco, kde bych mohla sama odletět, řídit si to a nemusela bych čekat na Dalibora, že mě někde vyzvedne a mohla bych si takhle lítat, ale nevím, jestli by mě někdy ještě viděl doma.
Já si myslím, že to je jeden z možných důvodů, proč Pavlinka nevidí, protože už by ji nikdo nikdy neviděl.
Když Dalibor přišel s tím, že se vrátíme do Česka, tak pro mě to byla rána obrovská. Já jsem v té době už byla těhotná. Bylo pro mě nepředstavitelné opustit moji milovanou Bazilej a moje milované lidi a dodnes mě to přivádí skoro k pláči, ale věděla jsem, že jsem na řadě.
Láska hory přenáší.
Jejich příběh by vydal na román a to jsou spolu teprve 13 let. 39-letí Pavla a Dalibor Flámovi se právě přestěhovali z Markvartovic do svého nového domu, který se zrekonstruovali v Šenově u Ostravy s 2,5letou dcerkou Lenkou a vodícím psem pro nevidomé Katinkou. Dalibor je architekt, zpěvačka Pavla vystudovala Ostravskou konzervatoř v Brně práva a v Bazileji zpěv na renomované škole zaměřené na starou hudbu. Když se seznámili, netušili, že se jim Švýcarsko stane na téměř 10 let domovem.
Já jsem scout a v době, kdy jsme se seznámili, tak jsem byl v organizačním týmu Vyšlapu na Ivančenu, což je celostátní akce. A protože jsme v oddíle měli maminku, která byla nevidomá, tak jsme se rozhodovali, že bychom ten výstup na Ivančenu udělali i s nevidomými. A na jedno setkání tady v Ostravě přizvali Pavlinku jako nejaktivnější osobu z kraje. A Pavlinka mi už na tom setkání řekla, že organizuje soustředění pro majitele vodících psů a tam jsem jel tehdy s ním.
Tam jel s námi jako průvodce, ale taky jsem potřebovala někoho, kdo by se staral o volnočasový program a říkala jsem si skvěle, scout, to bude fungovat, to bude báječné. On se později přiznal, že si myslel, že bude dělat průvodce mě, ale já jsem průvodce už měla a on byl z toho celý smutný. Ale hlavně ta akce vypukla, on měl přijet někdy v 5 hodin a zahájit ten program. Přijel v 8 večer, protože měl zpoždění. No a když jel z Brna ze zkoušky, on jel do Ostravy a pak hnedka to bylo v Dolní Lomné, tak on všechno, co měl nachystáno, zapomněl ve vlaku.
Volali jsme do Ostravy, do Bohumí. A nakonec nám bylo řečeno, že věci jsou pryč, že si je někdo nejspíš vzal.
Udělal nástěnku z polystyrenu, z pejsky a docela mě to mrzelo, kolik si s tím musel dát práce. Ale bohužel je to tak, že to zapomínání už tehdy ukázalo, tak to bude celý život. Já jsem to tehdy netušila, protože teď už ty věci nezapomíná jenom ve vlaku.
Ta první jiskra k Pavlince byla hned na tom prvním setkání s nevidomými. Jak tam přifrčela jako tajfun, ještě tehdy s Hajdinkou a byla celá taková aktivní, nadšená ze všeho. Čišelo to s ní na všechny strany.
Já jsem vůbec netušila, že Dalibor má se mnou nějaké jiné úmysly než ty skautské. A já jsem až posléze zjistila, že všichni už to tam věděli. A pak jsme přijeli domů a Dalibor věděl, že mám ráda zvířata a říká, že má doma britskou modrou a že mi ukáže, jenomže nějak dlouho nešel, tak my jsme odjeli s kamarádem pryč a druhý den jsme si dali rande u čajovny a tam jsem dostala první pusinku a tam to na mě vybalil. Každá maminka pro toho syna by chtěla ideální ženu, která vidí, slyší a ty maminky české jsou někdy náročné na své snachy, že jim nejsou dost dobré a mně připadalo, že já nemůžu být dost dobrá.
Pavlinka měla strach z toho, co řeknou na to, že nevidí mý rodiče a ta reakce byla přesně obrácená, protože moje mamka říkala, budeš si muset začít uklízet, aby Pavlinka o něco nezakopla a moje babička, když slyšela, jaká Pavlinka je, tak řekla, no, se musí začít snažit, aby si ji stíhal. Hlavní koření našeho vztahu je humor, protože my si děláme srandu ze všeho i se sebe. Vymýšlíme si různé střelenosti.
Pořádáme akce, kdy si hrajeme na komáry a je fajn, že Dalibor je v tomto absolutně bezmezně praštěný. Cokoliv se vymyslí, tak on to je ochoten realizovat. My máme bohatý ten život, protože ani nemám pocit, že bychom toho dělali méně než páry, kde oba lidé vidí. Hrajeme spolu deskové hry, které mi Dalibor vyrábí. Chodíme spolu do divadla, do kina hodně.
Ano, protože máme oba dva rádi filmy a když se Pavlince popisuje to, co je vidět, tak z toho má silný zážitek i Pavlinka.
A Dalibor skvěle popisuje mimiku nebo nějaký projev, ale děláme spolu spoustu jiných věcí. On mě nechá skládat nábytek podle návodu a ukáže mi, co mám kam šroubovat a mě to hrozně baví. Není nic, co by mě nenechal dělat a to je super. Ale tak je mi obrovskou oporou nejenom psychickou na koncertech, protože dohlídne na to, abych si nepřetáhla někde nějaké líčení a zkontroluje to.
Pavlinka se totiž líčí sama. Já jsem jenom jako kontrolní orgán.
A Dalibor má jako umělec velké vnímání barev, což je pro mě takový dobrý benefit a dovede mi vybrat krásné šperky. A taky mi pomáhal hodně, abych vypadala na jevišti lépe, protože když člověk nevidí a nemůže si kontrolovat, jak se pohybuje, tak nepůsobí přirozeně. Ale Dalibor mi ukazoval, co dělají zpěvačky a zpěváci, ale i třeba zpěváci jiných žánrů, abych měla tu představu. Dalibor je takový můj osobní bodyguard a ještě po tom koncertě, když já potřebuji projít se 3 hodiny, tak on jde se mnou.
A ještě jedna perlička. Když přijede domů z práce řidič, tak si většinou nesedne do auta a nejede se projet. Ale Pavlinka přijde domů a zpívá si.
Zpíváme si spolu a teď musíme, protože Lenička je náš osobní dirigent a diriguje, kdo má kdy zpívat a co máme zpívat. A když řekne, maminko, nespívej ty, tatínek.
Ale já na tom nejsem úplně dobře s tím zpíváním, takže já tak jako se připojuju.
A Lenička je spokojená, pokud všechno šlape, jak ona diriguje.
Pavlinka po krátké době, co jsme byli spolu, dělala přijímačky do Bazileje, do švýcarské Scholi Cantorum Basiliensis.
Zabývající se historickou interpretací.
Ano. Ten první rok se sice dostala, ale neměli pro ní připravené podmínky, tak řekli, že ji nepřijímají. A my už jsme s tím úplně nepočítali, už jsme se vraceli do Ostravy, měli jsme zamluvený byt, protože jsme oba dva studovali v Brně dříve. Pavlinka už začínala pracovat na krajském úřadě, protože je právnička. Tak přišla zpráva z Bazileje, můžete nastoupit.
Duben byl. Všechna stipendia už byla pryč, protože to se řeší v lednu, v únoru. Ta Dalibor tehdy říkal, Milášku, buď teď nebo nikdy. A já jsem 1. května tehdy měla koncert v Praze. Mi říkala, jdu s ním ven na zahradu. Jsem říkala, co chce o půlnoci na zahradě dělat. Tak jsem tam přišla a ona tam byla postavená majka, tak to mě úplně k pláči přivedlo. A pak ještě mě zavedl k nějakému stromu a říkala, tady to je taková hezká třešeň. A tam visel provázek, tak já jsem za ten provázek zatáhla a do ruky se mi snesl zástupní prstýnek,
který byl pověšený na tom provázku, takže krásně sklouznul a požádal jsem Pavlinku o ruku.
Dalibor mi říkal, do Švýcarska přece nepůjdeme jako nesezdaný pár. On si totiž myslel bláhově, že když budeme Flámová a Flám, že to bude jednodušší, ale kdyby tehdy věděl, že v Bazileji bude Pavla Flamova a Dalibor Flamova, tak možná by si mě nikdy nevzal.
Pavle a Daliborovi není žádná, byť sebevětší výzva cizí. Ani 1000 kilometrů dlouhá cesta jim nezabrání plnit si své sny. A tak je jejich láska plná nadějí, humoru a touhy poznávat zavedla do Bazileje, která prověřila jejich vztah.
Svatba proběhla v říjnu. My už jsme byli pár týdnů ve Švýcarsku a my jsme se z toho Švýcarska vraceli na svatbu, kterou jsme organizovali jenom na dálku. A my jsme přijeli na svatbu, vzali jsme se a hned po svatbě jsme jeli zase zpátky.
To nám pomohli velmi manželé Jeriovi. Oni nám tehdy vybudovali podzemní suterénní byt, protože já jsem pořád neměla to stipendium a byla jsem hrozně ráda, že jsem nemusela být pod mostem, jenomže my jsme přijeli do Bazileje, byt měl být hotový a tam bylo staveniště. Nás tam tehdy vezl můj otec, který tam vezl i část nábytku. On odjel a já jsem říkala, co budeme dělat, kde budeme spát. A jsem zjistila, že mám jenom kufr Dalibora, mamku, která mi tam měla trošku pomoct, než jsem se tam zabydlela v té škole, a psa. A to bylo všechno. A my jsme s tím kufrem asi v 2:30 v noci chodili po Bazileji a hledali nocleh. Pak jsme našli nocleh u jednoho Lotyšce, kterému jsme slíbili, že tam budeme 3 noci, než nám ten byt dají dohromady, tak abychom tam mohli bydlet. A ze 3 nocí byly 4 týdny. Bylo to hrozně těžké období, protože jsem měla pocit, že to vůbec nezvládám, protože spousta lidí se chytí toho textu, který je na tabuli, což já jsem nemohla. Takže já jsem ze školy chodila úplně vyčerpaná, takže já jsem každý den brečela, že už tam nechci být, už jsem si kolikrát balila kufry a Dalibor byl vždycky ten držák, který řekl, ale to bude dobrý, to zvládnem.
Já jsem tam šel, abych Pavlínce pomohl. Já jsem vůbec neřešil, co bude, to, že neumím ani slovo německy. Takže většinu času jsem Pavlínku učil trasy, chodil jsem s ní do školy a když byla ve škole, tak jsem šel do toho bytu pomáhat, protože to bylo staveniště.
Já jsem si půjčila peníze od rodiny, které jsem postupně potom vracela. My jsme žili z konzerv a z domácích zásob z Česka a bylo to obtížné, protože třeba mě bylo hrozně líto, když jsem viděla, že v menze si dávají studenti jídlo a já jsem si nemohla dát ani těstoviny suché, nic. A pak jednou to vyvrcholilo tím, že jsme šli v takovém tom potravním řetězci švýcarském a byly tam úplně nádherné papriky a vonila tam zelenina. A teď já měla hrozný hlad a prostě jsem si normálně nemohla koupit ani tu papriku. Věděla jsem, že když si koupím papriku, že nebudu mít třeba na to, aby si okopírovala noty. A že dostanu stipendium, nebylo jisté. To mi tehdy tekly slzy jak hrachy a Dalibor pořád říká, ale to bude dobrý. A já jsem říkala, no ale dobrý, ale ty nemáš práci. A vyhlídky na práci spojenou s architekturou byly špatné.
Já jsem se snažil celou dobu psílat různé portfolia, ale já jsem byl zvyklý, že to je na internetu, že jim pošlu odkaz a oni budou vědět. Pošlu jim portfolio v PDF formátu do všech ateliérů, ale to tak úplně nefungovalo. Základní předpoklad byla němčina.
Ale hlavně Daliborovi nikdo nebyl schopen říct, proč ho nevezmou. U nás v rodině už panovaly obavy, kdo nás tam bude živit, jestli to vůbec zvládnem. A byla to obrovská zkouška, protože já už jsem taky začínala být potom nevrlá. Zatímco on mě podržel, tak já jsem na něj tlačila, aby tu práci si schánil.
Potom se na nás usmalo štěstí díky Pavlínce, která byla s kamarádkou na procházce a povídali si tam česky. Nějakou náhodou šel okolo druhý Čech a pochlubil se, že zakládali s kolegou firmu, která rozváží jídlo v Bazileji. Pavlínka hned zbystřila.
Já jsem začala hned tlačit, aby Dalibora vzal, protože jsem mu vysvětlila, že Dalibor je nejlepší kurýr. Nejsvědomitější by to ještě nikdy nedělal, ale věděla jsem, že obstojí.
On na to kývl, nechal mě jezdit a musím říct, že se mi naštěstí dařilo.
Já jsem v té době studovala, už jsem měla stipendium a tehdy jsem vyhrála v Londýně cenu v rámci Handlova festivalu. Dostala jsem nabídky ke koncertování, ale já jsem si musela na tu soutěž vydělat na letenky a to už jsem věděla, že to stipendium mi to nepokryje. Nicméně jsem zjistila, že blízko toho našeho suterénního bytu je takzvaná blindeku, což je něco, jako je v Česku kavárna pod mě, ale mají to propracovanější, oni Švýcaři to založili. Servírují se tam i čtyřchodová menu, takže žádná sranda to není. Já jsem se tam přihlásila jako servírka s tím, že budeme mít trochu víc peněz a oni mě tam vzali. Výhoda byla, že jsme končívali stejně, já jsem končívala někdy v 11:30 v noci a to Dalibor taky, když rozvážel tu pizzu, takže jsme se aspoň doma potkali v tu půlnoc. Bylo to takové bojové období, ale najednou jsme si mohli dovolit si koupit papriku nebo si dát jednou týdně těstoviny, nebo když třeba Dalibor rozvážel a nějaký ten klient na to zapomněl, nebyl doma, tak nám třeba zbyla i pizza. My jsme nějakou dobu si tak spokojeně žili poklidně, ale já jsem dělala rozhovor do časopisu. Získala jsem kontakt na jednoho pána, který Daliborovi pomohl dostat se do práce v architektuře. Takže Dalibor si udělal další kurzy a nastoupil na dobrou pozici do velké švýcarské stavařské firmy, nebo architektonické, nebo developerské.
Architektonické firmy. A díky tomu Pavlínka vymyslela, že bychom mohli konečně ten náš suterénní byt
vyměnit. Že bychom se měli rozpínat. Ano. Tak jsme našli krásný podkrovní byt v jedné z bazilejských čtvrtí a viděli jsme, že to je náš byt a že tam chceme zůstat. Já jsem věřila, že na věky věku.
Jediná nevýhoda byla, že to bylo mnohem dál od práce, ale i tak jsem jezdil každý den na oběd, protože pořád jsme se snažili šetřit.
Pořád jsem vařila a smažila a pekla a dokonce jsem vyráběla i domácí chleba, abychom ušetřili. Já jsem začala už víc učit a víc zpívat a vlastně jsem ale zjistila, že pořád mám dost času, protože Dalibor večer seděl v práci. Tak jsem začala běhat, připravovat se na půlmaraton, to byl můj sen, který jsem si už pak nesplnila, protože jsem otěhotněla, ale byly to každopádně krásné časy a to bylo taky krásné, že jsme spolu trávili 80-100 kilometrů na kole.
Konečně se karta osudu obrátila a Pavlu s Daliborem snad čekají v Bazileji, která se jim stala domovem, jen radostné dny. Nebo další zkouška jejich vztahu.
Když jsem si už říkala, jak to pěkně funguje, že mám už koncerty i mimo Švýcarsko, tak najednou přišel covid. a ze dne na den koncerty nebyly, nemohla jsem pořádně ani učit, protože učit online zpěv nevždycky je možné, takže já jsem zůstala opět bez příjmů, takže na Daliborovi zůstala celá naše obživa.
Pro mě to bylo trošku vysvobození, ten covid, protože já jsem tam byl pod neustálým tlakem. Já jsem měl velkou zodpovědnost za ten projekt, na kterém jsme dělali, a všichni za mnou chodili a ptali se, jak to mám dělat, a to na dálku nebylo tak jednoduché. A tím, jak ostatní nestíhali tolik, tak se to začalo všechno pomalu, ale jistě sypat.
Já jsem i taky cítila, jak potom, když jsem měli vrátit do práce, s jakou nechutí se tam Dalibor vrací, a říkala jsem si, co se děje, protože Dalibor začal být morousovitý a bylo to s ním těžší, a já jsem řekla, a dost, to není v pořádku. Mazej k doktorovi.
A přišlo vyhoření.
Úplně vyhoření, Dalibor nemohl nic dělat, nic s ním nebylo, nic ho netěšilo. Já jsem věděla, že ani nemůžu říct doma, že mám problém, protože v Česku se to úplně nebere jako nemoc a že to je velký problém, který třeba znemožňuje i pracovat. Takže Dalibor byl normálně na neschopence a jak té práci už potom toho to netěšilo, tak nemělo, co by se opřel.
A taková poslední tečka byla, kdy já jsem se vracel z toho vyhoření, z nemocenské, do práce, dal jsem si schůzku s hlavním šéfem a ten mi dal vyhazov.
Když Dalibor přišel s tím, že se vrátíme do Česka, tak pro mě to byla rána obrovská.
Pavlinka už tam totiž měla kamarády, běhání, které ji absolutně naplňovalo. Ona ale řekla, ty jsi tady šel kvůli mně, tak na to taky přistoupím a půjdeme do Česka.
My jsme začali potom chystat návrat do Česka. Já jsem v té době už byla těhotná a bylo pro mě nepředstavitelné opustit moji milovanou Bazilej a moje milované lidi, a dodnes mě to přivádí skoro k pláči. Já jsem věděla, že morálně musím říct ano, vrátím se, ale vůbec jsem nebyla přesvědčená, že dělám dobrou věc, ale věděla jsem, že jsem na řadě.
A tak se Pavla s Daliborem a vodícím psem Katy po 9 letech zase stěhovali do Česka. A narodila se Lenička, která jim změnila život.
To bylo taky pro mě přelomové období, protože jsme byli zvyklí cestovat, koncertovat, a najednou se nám narodilo dítě, které vůbec nebylo jednoduché. Nechtělo pít, spát, pořád plakalo, a já jsem se pořád ptala, co dělám špatně, a Dalibor, kdyby mohl, tak i kojí.
To byl hodně náročný čas a všichni nám říkali, nebojte, až bude mít Lenička 3 měsíce, tak se to zlomí.
Zlomilo se, přesně když měla Lenička 3 měsíce, tak jsem šla ven s Katinkou, se psem. Pod sněhem byl kousek ledu, na kterém jsem upadla, jak jsem byla asi unavená z toho všeho kojení a všeho, tak jsem si zlomila obratel. A najednou jsem byla v situaci, kdy jsem si uvědomila, že ten můj zrakový handicap mě vůbec, ale vůbec nelimituje. A když mi doktoři řekli, že se nesmím otáčet a nesmím rotovat a nosit dítě, než se to zahojí, a že když udělám něco špatně, že mi to propíchne míšní kanál a už se nikdy nepostavím, tak jsem si připadala jak ptáček, kterému polámali křídla a nechtělo se mi ani žít. Do toho plakalo to dítě, které chtělo k mamince, a maminka nemohla to dítě vzít. A když si na to dneska vzpomenu, tak je mi z toho úplně těžko na duši.
To byly další 3 měsíce, které byly extrémně těžké.
A najednou Dalibor ale neměl ani tu práci, kterou sliboval, že bude mít, protože se staral o mě a o Leničku. A vlastně z té idylky, kterou sliboval, tak se pro mě stalo peklo na zemi, a já jsem mu tehdy v duchu a možná vlastně i nahlas vyčítala, co ho to napadlo se vrátit do Česka, když jsem tam měla všechno, a kdybych byla v Bazileji, tak si tam ani nezlomím obratel, protože by tam nenapadl ten sníh.
Vidět nejmilovanější osobu, která se užírá, trápí se, byla pořád v depresích. Byla to bezmoc, absolutní, a já jsem cítil zoufalství z toho, že pro ní nemůžu v tu chvíli nic udělat.
Já jsem se chtěla jít i zastřelit. 24 hodin denně myslet na to, co nesmím. Hrozné.
Ani jsem se neměl komu svěřit, protože říct ještě ženě, která už tak byla zoufalá, že i její muž je zoufalý, to bylo strašné.
Byl to úplný extrém. Já jsem věděla, že už je to taková hranice, kdy on možná odejde, že možná práskne dveřma a řekne, já už to nebudu poslouchat.
To bych neudělal, protože Pavlinka je to nejlepší, co mě v životě potkalo, a nikoho tak aktivního a tak střeleného bych si nikdy nenašel. A ještě k těm střeleným plánům, které máme do budoucna. V roce 2086 má být zatmění slunce v Bazileji, takže pojedeme do Bazileje a vyjdeme si tam na ten kopeček.
A já jsem se s kamarádkou ještě domluvila, že si oběhneme tu Bazileji, takže my jsme si řekli, že už od roku 2030 budeme každý týden cvičit, abychom mohli oběhnout celou Bazileji.
Pavla a Dalibor Flámovi dovyprávili svůj příběh plný lásky, bolesti i odhodlání. Pojďme se teď na jejich vztah podívat s klinickou psycholožkou a psychoterapeutkou Ilonou Koťátkovou.
Když jsem si vyslechla příběh Pavly a Dalibora, tak se mi vynořila taková sportovní metafora, že jsem si je představila na oválu běžeckém, kde jsou překážky. Viděla jsem, jak se drží za ruce, teď přijde první překážka, jeden z nich má problémy jí přelézt, tak druhý mu pomůže. Takže viděla jsem tam tu schopnost překonat překážky. Určitě by byla spousta párů, kteří by při první překážce si zamávali a skončilo by to, ale oni všechny dokázali překonat. A já jsem si udělala takovou chronologii těch překážek a za těch cirka 12 let, kdy byly v Bazilii a potom tady, tak jsem jich našla minimálně 9. A když pokračuju v té sportovní terminologii, tak velmi důležitá je týmovost. Prostě my jsme tým a tým je víc než my dva jednotlivci. Nejsilnější moment pro mě byl, kdy Pavla říkala, Dalibor šel se mnou do Bazileje a moje morální povinnost byla umožnit mu návrat domů, i když jsem tolik nechtěla a dodnes je to pro mě hodně těžké ten návrat. A přesto to dokázala. Takže neprosazovat to své, ale ustoupit s tím, že je to prospěšné pro druhého a pro celou rodinu. Byla jsem opravdu velmi dojatá. Ten pár je sladěný. Tady si myslím, že může hrát roli i to, že Pavla je nevidomá a že Dalibor se musí učit další způsoby, jak s ní být. Třeba jdou spolu do kina a on jí popisuje emoce nebo jí učí, jak se má pohybovat při zpěvu, aby to vypadalo přirozeně. Takže to všechno vede k tomu sladění ještě většímu. A co mě zaujalo, je jejich usilovnost najít další možnost. Nemáme peníze, jdeme na brigádu. Vždycky se najde nějaké další řešení a to je to, co taky vede k tomu, že se jim to podaří ty překážky překonat. A to, co z celého rozhovoru na mě dýchalo, byla taková lehkost bytí. Jak oni dokážou s takovou lehkostí a odstupem mluvit o tom, jak Pavla měla hlad, jak dokážou se pošťuchovat. Pavla pošťuchuje Dalibora, že zapomíná a on jí zase pošťuchuje, když by viděla, tak by ji nikdo neviděl. A humor, který mají. Já si myslím, že oni mají takové velmi silné své vnitřní děti, hravé a jak sami říkají, i praštěné. A teď s Leničkou dvouletou si tady tohoto opravdu hodně a hodně užijí. Pro mě ten příběh byl dojemný tím, kolika těžkostmi prošly. Je to posílilo a zároveň je to i tak jakoby nadneslo, že s tou lehkostí si opravdu ten život spolu i užívají.
Láska je ochota uskromnit se a přizpůsobit se tomu druhému, protože vztah je hodně o kompromisech a láska je také chtít být s tím druhým, v dobrém i ve zlém a užívat si to.
Já jsem vždycky měla pocit od Dalibora, že jsem absolutně milovaná. A myslím si, že láska je taky touha překonávat krize. Všechno zlé, co nám ten život přinesl, nás tak obrovsky semklo a posílilo. A já bych si moc přála, abych mu spolu zestárli, abych toho novolesního pána s těmi dlouhými šedými vousy mohla tam mít vedle sebe.
Zažili jste v partnerství taky těžké chvíle, nemoc, ztrátu blízkého, nevěru, závislost nebo jiné problémy a překonali jste je. Napište nám svůj příběh a proč jste to nevzdali. Přihlaste se na webu dvojky dvojka.rozhlas.cz. Ty nejzajímavější vybereme a natočíme s vámi rozhovor.
Láska hory přenáší. Největší sonda do partnerských vztahů v Česku.
Poslouchejte na webu dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.